Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Parijdagi yozgi olimpiya o'yinlarini tomosha qilayotgan o'zbek delegatsiyasi. O'ng planda prezident Shavkat Mirziyoyevning xavfsizlik xizmati rahbari va kichik kuyovi Otabek Umarov. Orqa planda esa jinoyat olamida Ravshan Zolotoy nomi bilan tanilgan avtoritet Ravshan Muhiddinov. 11 avgust kuni tarmoqlarga tushgan bu videoni Ravshan Muhiddinovning o'zi ulashgan edi. Bu O'zbekistonda jinoyat olamini ostin-ustun qilgan va taniqli kriminal avtoritetlarni qamoqqa tushishiga sabab bo'lgan shov-shuvli reydlardan so'ng tarqalgan va jamoatchilik diqqatini tortgan so'nggi videolardan biri bo'lib qolmoqda. Va tarmoqlarda O'zbekistondagi birinchi oila yaqinida paydo bo'lgan Ravshan Zolotoy shaxsiga qiziqishni oshirmoqda. Bunga qadar prezident yonida ko'rinish bergan yirik avtoritet Muhiddinovning tog'asi bo'lgandi. Jinoyat olamida G'ofur Boy Graf laqabi bilan tanilgan G'ofur Rahimov. Bir yil oldin ko'chaga qarshi hukumat o'tkazgan reydlardan so'ng G'ofurboyning raqibi ko'rilgan yana bir yirik kriminal avtoritet Salimboy, Salim Abduvaliyev va odamlari birin-ketin qamaldi. O'zbekistonda xalq tilida ko'cha deb ataladigan jinoyat olami kimga qoldi degan savol shu kunda aktual va mamlakat elitasi bilan yonma-yon ko'rinayotgan bu tog'ajiyan avtoritetlar bu savolga bilvosita javobdek qabul qilinmoqda.
Давайте, братья, за нас, за нашу страну, за нашу родину.
Hozir Turkiyada yashayotgan 36 yashar Ravshan Muhiddinov shu yil iyul-avgust oylarida Parijda o'tgan Olimpiada o'yinlarida birdan ko'zga tashlandi. Avvaliga Otabek Umarov bilan tushgan videosi, sal keyinroq O'zbekistonlik Olimpiya chempionlari tomonidan uning nomiga yangragan tashakkurnomalar e'lon qilindi.
Хочу поблагодарить моего брата Равшана Мухутдинова Золотой. Он поддержит дух на этот комар. Биться он мне дал возможность. Равшанага, катта рахмат.
Равшанага, ассаламу алейкум. Адам Хожабхонна, Золотой, Дур, Цигасу, рахмат.
Ассаламу алейкум, Равшанаке, мана. Камар ролли, окажам. Борис Гишку. Поддержку учим.
Акамны бахтлариге, Равшанаке, бахтлариге, ардуим сахсаламу юрин. Акажам, урин зобосан, яна бір бор табрикилейман.
Uning o'zi ham ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida o'yinlarni faol ulashib bordi. 36 yashar Ravshan Muhiddinov shu kunda jinoyat olamida Ravshan Zolotoy laqabi bilan o'zbekistonlik yosh avtoritetlardan biri sifatida tanilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda uni Olimpiya o'yinlari rasmiy delegatsiyasiga bog'laydigan biror bir rishta yo'q. Hatto u 2007 yildan buyon O'zbekistonda bo'lmagan. Faqat yaqinlari uning 2019 yilda qisqa muddatga kiritilgan va o'sha xotiyoq chiqarib yuborilganini aytadi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zini Rushen Muhiddin o'g'li filantrop deb ta'riflaydi va faoliyat joyi sifatida Turkiyani ko'rsatadi. Ayni paytda u turkiyalik taniqli jamoat arbobi va san'atkor Metin Şenturk ochgan xalqaro nogironlar jamg'armasining boshqaruv kengashi raisi yordamchisi sifatida taqdim qiladi. Rasmiy saytida bu jamg'armaning xayriya va ehsonlar to'plab nogironlarga yordam ko'rsatishi aytilgan. Ozodlikning Ravshan Muhiddinovni yaxshi taniydigan manbasiga ko'ra, uni Parijdagi Olimpiya o'yinlari chog'ida Prezident xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari Otabek Umarov bilan bir oraga keltirgan sabab go'yoki aynan shu xayriya harakati. Ravshan Muhiddinov Toshkentda tug'ilib o'sgan. Zolotoy laqabi esa uni yaxshi tanigan ozodlik manbalariga ko'ra, malla soch bolalik paytida mahallasidan qolgan. U 2007 yilda 18 yoshligida O'zbekiston jinoyat kodeksining 242 moddasi bo'yicha uyushgan jinoiy guruh tuzish va unga bevosita rahbarlik qilishda gumonlanib, qidiruvga berilgan edi. Ichki ishlar idoralari ayblovlari ortidan u O'zbekistondan chiqib ketgani aytilgandi. 2009 yil sentyabrda Interpol orqali qidiruvga berilgan Muhiddinov Istanbul aeroportida qo'lga olingan. Uning Istanbuldagi Maltepa qamoqxonasida saqlangani va O'zbekiston tomoni ilgari surgan ayblovlar o'z isbotini topmadi degan qaror bilan 3 yildan so'ng ozod qilingani aytilgandi. So'ngra Muhiddinov 2013 yil oktyabrda Birlashgan Arab Amirliklarida yana O'zbekiston talabi bilan hibsga olingani xabar qilindi. 2 oy qamoqda saqlangach, bu davlatda ham ayblov isbotini topmadi deb qo'yib yuborilgan. Ammo 2019 yilda uning xalqaro qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlangani ma'lum bo'ldi. O'z vaqtida buni uning otasi Bahodir Muhiddinov ozodlikka tasdiqlagan edi.
Endi ortidan 12 yil vaqt o'tib ketdi. Bu narsalarni ko'p eslash qiyin, lekin bu jinoyatga ma'lum hech qanaqa aloqasi bo'lmagan. Mumkin men hatto aybdor bo'lmaganligiga ishongan holda mana iltimos xatini yozdim. Bu tergov hammasi qayta tekshirib qasman yo'limni aybdor bo'lmaganligi to'g'risida mana odilona qaror chiqarildi.
Otasi 2016 yilda Islom Karimov o'lib, o'rniga hokimiyatga kelgan va qora ro'yxatga tushgan 16 mingdan ortiq odamni oqlagan prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga maktub yozganini aytgan. 2019 yilning 11 iyulida Muhiddinovning O'zbekistonga qaytgani, ammo 24 soat ichida chiqib ketgani aytiladi. Ozodlikning Muhiddinovni yaqindan tanigan ikki manbasiga ko'ra, o'shanda uni aeroportdan nari davlat xavfsizlik xizmati idoralaridan biriga olib borishgan.
Unga hukumat bilan birga ishlashini taklif qilishgan. Yaqin qarindoshi aytib bergandi menga. Mirziyoyev kelgandan beri ko'chada yurganlar tepa bilan kelishib ishlaydigan bo'lib ketgan. Hammasi Melisa bilan kelishuvga imzo qo'yib chiqqan. Ravshanga ham ko'chani nazorat qilib turasiz. Ivazga ichkarida imkoniyatlar qilib beramiz. Ayblovlarni bekor qildiramiz va hokazo deyishgan. Lekin Ravshan podpisant bo'lishga rozi bo'lmagan. 24 soat ichida chiqib ketishni talab qilishgan. U chiqib ketgandi. Shundan beri O'zbekistonga kelgani yo'q.
Aslida Ravshan Zolotoyning O'zbekistonga hanuz qaytmagani sabablardan biri sifatida uning tog'asi bugungi elita bilan yaqin aloqada ekani aytilgan G'ofur Rahimov bilan o'zaro janjal ham sabab qilib keltiriladi. Go'yoki pul mojarosi ularning orasini ochgan va Rahimov go'yoki jiyanini kaltaklatgani haqidagi ma'lumotlar internet tarmoqlarida yoyilgan edi. O'shanda avvalgi Ravshan Muhiddinovning tog'asidan bo'lgan qarzini tez orada qaytarishni va'da qilgan videosi yoyildi, keyinchalik uning o'zi bu mojaroga ijtimoiy tarmoq orqali izoh berdi.
И после той случай, да, я туда явился как к своим братьям в гость, без страховки, без задних мыслей. И когда я туда попал, я увидел массу людей там. И увидел беспредел.
Ozodlik manbalariga ko'ra, hozirga kelib tog'ajiyanlar o'rtasida bordi keldi, tiklanmagan bo'lsa-da, kelishmovchilik to'xtagan. Ammo bu mojarolarda o'sha kezda hokimiyatga kelgan prezident Shavkat Mirziyoyev yonida yurgan tadbirkor, jinoyat olamida Oybek Faberge deb tanilgan Oybek Miraliyev aloqador ekani o'rtaga chiqqan edi. Bu esa Karimov paytida 13 yil bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyev hokimiyatining ilk kunlaridanoq kriminal dunyo bilan aralashib ketgan shaxslarni yoniga olganiga dalil sifatida tanqid qilinadi. Oybek Faberge avvaliga G'ofur Rahimovning hamkori sifatida tilga olinardi, uning O'zbekiston, Birlashgan Arab Amirliklari va Boltiq bo'yi davlatlarida biznesi borligi aytilgan edi. Miraliyev Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Toshkent markazida katta qurilishlar qildi va 2017 yilda Mirziyoyev uning uchun uni va ukalarini olqishladi. Ammo 2020 yilda aka-uka Miraliyevlar aynan G'ofur Rahimov oilasi shikoyati bilan oilaning 7 million AQSh dollariga teng mablag'ini o'zlashtirishda ayblanib, uzoq muddatlarga qamoqqa hukm qilindi. G'ofur Rahimov va oilasi Mirziyoyev prezidentligiga kelgandan beri O'zbekistonda. U ham O'zbekistonni 2010 yilda tark etgan edi, 2013 yilda esa unga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 165, tovlamachilik, 243, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va 228, hujjatlarni qalbakilashtirish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlar bo'yicha ayblov e'lon qilingan. U ham xalqaro qidiruvga berilgandi. 2018 yilning 10 iyulida O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rahimovni qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlash haqida qaror qabul qildi. 73 yashar G'ofur Arslonbek Rahimov Amerika diplomatlarining WikiLeaks'ga sizdirilgan yozishmalarida O'zbekistonlik kriminal avtoritet, mahalliy mafiya bossi deb ta'riflangan ikkinchi yirik shaxsdir. Yana biri hozirda qamoq jazosini o'tayotgan Salimboy, ya'ni Salim Abduvaliyevdir. WikiLeaks yozishmalarida Rahimovning O'zbekistonga sarmoya kiritgan xorijiy shirkatlarga bosim o'tkazgan va ulushlarni tortib olgani iddao qilingan. Shuningdek, uni birodarlik xalqasi nomli jinoiy guruh yetakchisi sifatida 2012 yilda AQSh xalqaro qidiruvga bergan. G'ofur Rahimov AQSh qora ro'yxatiga kiritilgan munosabati bilan 2019 yilning 22 martida AIB prezidenti lavozimidan iste'fo berishga majbur bo'lgandi. G'ofur Rahimov xalqaro boks assotsiatsiyasi, ya'ni AIB prezidenti lavozimiga 2018 yil noyabr oyida tashkilotning Moskvada bo'lgan yig'inida saylangandi. Rahimov AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi sanksiyalar ro'yxatiga esa ilk bor 2012 yilda Yevrosiyodagi jinoiy sindikat yetakchilaridan biri sifatida kiritilgan. Hanuz ushbu ro'yxatda qolmoqda. O'tgan yil kuzda reydlar avj olgan pallada G'ofur Rahimov Toshkentdagi yirik tadbirlarda prezidentning kichik kuyovi va xavfsizlik xizmati rahbari Otabek Umarov hamda prezidentning o'g'li bilan yonma-yon ko'rinish bergani jamoatchilikda qator savollarni yuzaga chiqargan. Bu savollar hanuz ochiq qolmoqda. Otabek Umarov ham, hukumat rasmiylari ham kriminal olamda tanilgan tog'ajiyanlar bilan yonma-yon ko'rinish berganini hech bir shaklda izohlagani yo'q.
Assalomu alaykum O'zbekiston, mana Istanbulda Ravshan aka bilan tanishib ko'rishdik. Intervyu bering deb so'rayapman. Hech ko'ndira olmayman do'stlar. Intervyu bo'lishi
Ammo bugungi kelib ozodlik manbalari Otabek Umarov va hukmron elita vakillari oldida G'ofur Rahimov yoki uning jiyani Ravshan Muhiddinovning ko'rinishi bejiz emas demoqda. Bu hukumat ko'magida Salimboy va izdoshlaridan tozalangan ko'cha, ya'ni jinoyat olamining tog'a jiyanlardan biriga o'tayotganidan jiddiy ishorat deyilmoqda.
Hozir ko'chani G'ofur yoki Ravshanga berish masalasi ko'rilyapti deb eshitdik. G'ofur yoshi katta. Buning ustiga g'arbda hali ham sanksiyada turibdi. Oybek Faberjega qarshi shikoyat ham uning obro'sini ancha tushirgan. Ravshan esa yosh, tashqarida obro'si, aloqasi yaxshi. Lekin uning yonida o'zbeklar yo'q. Mamlakat ham kiritilmagan. Endi Otabek Umarov yonida paydo bo'lgani, balki bu muammolar hal bo'lganiga ishorat bo'lishi mumkin. Ko'cha kimga o'tsa ham bu yog'iga faqat shu hukumat bilan kelishib ishlashi aniqroq bo'lib turibdi.
2023-yilning noyabr-dekabr oylarida rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash uchun deb izohlangan reytlarda Salim Boyvachi nom bilan tanilgan kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev va asosan uning tegrasidagi guruh vakillari qo'lga olindi. Bular Baxti Tashkentskiy laqabi bilan tanilgan avtoritet Baxtiyor Qudratullayev, Saidaziz Medgarodok laqabi bilan tanilgan Saidazimov, Baho Zafxoz nom bilan tanilgan Bahodir Sultonov, Ziki Eskishahar laqabli Lutfulla Umarovlardir. Sudlovlar natijasida Salim Abduvaliyev 6 yil, Qudratullayev 20 yil, Saidaliyev 20 yil, Lutfulla Umarov 6 yil 2 oy, Bahodir Sultonov esa 10 yilga qamaldi. Rasmiylar respublikada kriminogen vaziyatni yaxshilash maqsadi bilan izohlangan muretlarda qancha odam ushlandi, qanchasi sudlab bo'lindi, bu haqda aniq ma'lumot bergani yo'q. Ammo toshkentlik advokatlar va yaqinlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, gap bir necha yuz kishi haqida bormoqda. Ayni paytda Toshkentda reytlarda qo'lga olingan shaxslarning birinchi bosqich sud hukmi ustidan kiritilgan shikoyatlari ko'rib chiqilmoqda. Hozirga qadar quyi sud hukmi bekor qilingani yoki ish qayta ko'rishga yuborilgani haqida ozodlikda hech qanday ma'lumot yo'q.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya Ukrainaning Donetsk viloyatida yana bitta aholi punktini nazoratga olganini ma'lum qildi. Ukraina Rossiyadagi spirt zavodlariga bo'lgan dron hujumlarini kuchaytirdi. Dohada Falastin-Isroil mojarosi bo'yicha muzokaralar boshlandi. Lipetskdan qochib ketgan o'zbek mahkumlarining 5 nafari qo'lga olindi. Bittasi qidiruvda. Ukraina urushining 978-kunchi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Urushning navbatdagi kunida Rossiya Ukrainaning Donetsk viloyatida yana bitta aholi punktini nazorat qilganini ma'lum qildi. Ukraina esa Kursk viloyatida janglar davom etayotganini bildirdi. Rossiya Mudofaa vazirligi kundalik hisobotida bildirishicha, o'tgan kun davomida rus armiyasi Ukraina harbiy xizmatchilari va texnikasi joylashgan pozitsiyalarga hujumlarni davom ettirgan. Shuningdek, Ukrainaning bir qancha o'q-dori omborlari, aeroport infratuzilmasi hamda dronlarni yig'ish va saqlash obyektlariga zarba berildi deya qayd etgan vazirlik o'z hisobotida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham hisobotini e'lon qilar ekan, frontda 84 ta jang bo'lib o'tgani, vaziyat og'irligicha qolayotganini bildirdi. Ukraina armiyasi Rossiyaning ilgarilashiga yo'l qo'ymaslik uchun barcha choralarni ko'rmoqda. Ukraina va Rossiya kuchlari o'rtasidagi janglar frontning ko'plab chiziqlarida, jumladan Rossiyaning Kursk viloyatida ham davom etmoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Ukraina Rossiyadagi spirt zavodlariga bo'lgan dron hujumlarini kuchaytirdi. Voronezh viloyatida dronlar ikkita korxonaga hujum qildi, yaralanganlar bor. Bu haqda viloyat gubernatori Aleksandr Gusev ma'lum qildi. Korxonalardan biri Novoxapyor tumanida joylashgan. Astra Telegram kanali yerli aholining so'zlariga tayanib yozishicha, u Krasnoye qishlog'idagi etanol spirt zavodidir. Gusev hujum natijasida 2 uy va 1 xo'jalik binosiga shikast yetganini, 1 kishi jabrlanganini aytgan. Krasnoyedagi etanol spirt zavodi 22 oktyabrga o'tar tunda ham dronlar hujumiga uchragandi. Ikkinchi korxona Aninsk tumanidagi Aninskiy spirt zavodi bo'lib, Voronezh gubernatoriga ko'ra u yerda 2 kishi jarohat olgan. Aninsk qo'rg'onida neft bazasi ham bo'lib, unga oktyabr oyi boshlaridayoq dronlar hujum qilgandi. Rossiyada spirt zavodlarida alkogol mahsulotlaridan tashqari armiya ehtiyojlari uchun yoqilg'i va portlovchi moddalar ham ishlab chiqariladi. Ukraina Rossiya ichkarisiga dron hujumlari Moskvaning urush harakatlariga javob ekanligini aytib keladi. Dushanbaga o'tar kechasi Rossiya qurolli kuchlari Xarkov viloyatining Chuguyev shahrini Tornado S yalpi o't ochish reaktiv tizimidan o'qqa tutgan. Natijada bitta xususiy uyda yong'in chiqqan, 8 kishi jabr ko'rdi. Ular orasida 4 nafar yosh bola bor deya ma'lum qilmoqda Milliy politsiya Xarkov viloyati bosh boshqarmasining kommunikatsiyalar bo'limi.
Hujumdan so'ng bitta uyda yong'in boshlangan. 2 fuqaro tibbiy yordam so'rab murojaat qilgan. Ularda o'tkir stress reaksiyasi qayd etilgan. Yana bir oilaga tibbiy yordam ko'rsatish zarurati tug'ilgan. Bir erkakning oyoqlarini shisha siniqlari tilib yuborgan. Ayol va 4 bolada stress reaksiyasi aniqlangan. Jabrlanuvchilarga voqea joyida yordam ko'rsatilgan.
Yakshanba kuni Qatar poytaxti Dohada G'azo sektorida o't ochishni to'xtatish bo'yicha muzokaralar davom ettirildi. Ammo vaziyat o'zgarishiga ishtirokchilarning o'zida umid kam. Muzokaralarda Qatar, Misr, AQSh va Isroildan vakillar qatnashgan. Falastin islomiy qarshilik harakati Hamas birorta ham vakil yubormagan. Bu Hamas yetakchisi Yahyo Sinvar oktyabr oyi o'rtalarida vafot etgandan keyin G'azoda o't ochishni to'xtatish bo'yicha tegishli tomonlar o'rtasidagi birinchi oliy darajadagi muzokaralardir. Biroq tahlilchilarning fikricha, qisqa muddatda muzokaralarda muvaffaqiyat qozonish ehtimoli Hamas va Isroil pozitsiyalaridagi tub farqlar, shuningdek, Isroildagi ichki siyosiy kurash va AQShdagi prezidentlik saylovlari tufayli unchalik katta emas. Vositachilarning so'zlariga ko'ra, ushbu muzokaralar raundining asosiy vazifasi G'azo sektorida o't ochishni to'xtatishning yangi variantlarini o'rganib chiqishdan iborat bo'lib, Isroilga ketishiga, falastinliklarga esa o'z hayotlarini tiklashga imkon berishdan iborat yangi taklifni taqdim etishdir. Isroil Hamasga barcha mahbuslarni ozod qilishni taklif qildi. Evaziga Isroil Hamas a'zolariga G'azo sektorini xavfsiz tark etishiga ruxsat berishini aytdi. Isroil ham Sinvarning jasadidan savdo vositasi sifatida foydalanishni rejalashtirgan. Biroq Misr bu taklifni Hamasga yetkazgach, taklif Hamaschilar tomonidan rad etilgan. Rossiya Ichki ishlar vazirligi Lipetskdagi 2-chi axloqni tuzatish koloniyasidan qochgan 6 mahkumlardan 5 nafari qo'lga olingani haqida xabar berdi. Ichki ishlar vazirligi vakili Irina Volkning aytishicha, u Lipetsk viloyati Izmailovskiy tumanidagi Petrovskiy qishlog'ining xususiy sektorida yashiringan. 6 mahkum qochib ketgani 26 oktyabr kuni ma'lum bo'ldi. O'zbekistonliklar koloniya hududidan tunnel qazishga muvaffaq bo'lishgan va u orqali tashqariga tunda chiqib ketishgan. Keyinroq Rossiya politsiyasi qochoqlardan 4 nafari O'zbekiston, 2-tasi Tojikiston vatandoshi ekan to'g'risida orientirovka tarqatgan. Eng yoshi 19 yosh bo'lgan o'zbekistonlik yigitlar narkotik savdosi, pedofiliya, zo'rlash kabi og'ir jinoyatlar uchun qamoq jazosini o'tayotgan bo'lgani xabar qilindi. Mahkumlar qochish uchun 2-ta tunnel yasadilar, deb yozadi baza. Ulardan biri uzunligi 37 metr, tashlandiq ustaxonada joylashgan bo'lib, qo'rqchi bo'lgan ichki taxlangan hududga olib borgan. Ikkinchisi panjara ostida bo'lgan. Mahkumlar qochishga 6 oydan ortiq tayyorgarlik ko'rishgan ekan. Ular mart oyida ustaxonadan qazish asboblarini o'g'irlab chiqishgan. Bu asboblar keyinchalik tunnellardan birida aniqlandi. Lipetsk viloyati bo'yicha matbuot xizmatiga ko'ra 26 oktyabr kuni ertalab koloniya xodimlari mahkumlar qochganini saf tortish paytida payqashgan. Viloyat rahbari Igor Artamonovning so'zlariga ko'ra, qochib ketganlarni qidirishga federal jazoni ijro etish xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Rossiya gvardiyasi va FSB xodimlari jalb qilingan. Tergov qo'mitasi koloniya xodimlariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi. Qochib ketganidan bir necha soat o'tgach, koloniyadan 180 km uzoqlikda Tambov viloyatida 2 qochoq qo'lga olindi. Politsiya e'lon qilgan mana bu videoda qo'lga olingan o'zbekistonliklardan biri so'roq qilinayotgani aks etgan.
6 kishi qochgandik. Yer ostida tunnel kavlab, taqiqlangan hudud orqali chiqib ketdik. 2 kishi Podmoskovyega ketdi. 4 kishi hovliga yashirindik. Keyin Qozog'iston orqali O'zbekistonga ketmoqchi edik.
Maxsus xizmatlar oxirgi o'zbek mahkumini qidirishda davom etmoqda. Ozodlik Ukraina urushi boshlangandan beri Rossiya koloniya va qamoqxonalarida xorijlik mahbuslarni urushga yollashga majburlash ishlari avj olgani. Buning uchun ularning yashash sharoitlari yomonlashtirilayotgani to'g'risida ko'p marta xabar bergan. 2024-yil o'rtalariga kelib, huquq faollari Rossiyada 60 mingdan ziyod sudlangan yoki tergov ostida bo'lgan shaxslar kontrakt asosida Ukraina frontiga jo'natilganini tasdiqlashgan. Rossiya tergov qo'mitasining bosh harbiy tergov boshqarmasi mudofaa vazirligi aloqa bosh boshqarmasi birinchi boshlig'i Aleksandr Aglobin ustidan jinoyat ishi ochdi. U davlat mudofaa buyurtmasini bajarish chog'ida juda katta miqdorda pora olganlikda ayblanmoqda. General qamoqqa olingan. Oldinroq u general-mayor unvonidan mahrum etilgan. Tergov organiga ko'ra Aglobin 2016-21 yillarda Perimdagi TLT telefon zavodi vakillaridan 10 million rubldan ortiq pul olgan. Buning evaziga mudofaa vazirligining aloqa vositalari yetkazib berishga doir yirik qimmatli mudofaa buyurtmasini bajarishda zavodga yordam berishni va'da qilgan. Sergey Shoygu mudofaa vaziri lavozimidan iste'foga chiqqach vazirlikning ko'plab mulozimlariga qarshi korrupsiyaga doir jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Amerikalik tadqiqotchilarga ko'ra, shanba 26 oktyabr kuni Isroil havo hujumi Eronning yopiq yadroviy qurol dasturining bir qismi bo'lgan binoga urilgan va raketa yoqilg'isi aralashtiradigan inshootlarga ham zarba berganini aytdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekistonda dindorlarni ommaviy hibsga olish va qamoqqa tashlash holatlari ko'paygani kuzatilmoqda. O'zbekiston Oliy sudining ma'lumotlar bazasida 2024-yil boshidan beri Jinoyat kodeksining 244-moddasi birinchi qismi bilan malakalangan jami 117 ta ish ko'rilgani qayd etilgan. Bu moddada jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish aybi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Oliy sud saytida diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarni tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish ayblovi bilan 66 ta jinoyat ishi qayd etilganini ko'rish mumkin. Bunday ishlar odatdan Jinoyat kodeksining 244-moddasi 2-chi qismi bilan malakalanadi. Ayni moddalar qo'llangan jinoyat ishlari huquq himoyachilari tili bilan aytganda diniy motivlar bilan bog'liq ishlardir. Bundan tashqari shu yil boshidan beri jami 110 ta jinoyat ishi terrorizmga oid ayblovlar bilan ochilgani ham rasmiy manbada qayd etilgan. Mazkur jinoyat ishlarining har birida jinoiy javobgarlikka tortilgan fuqarolar soni bir nafardan ko'p.
2024-yil birinchi yarmida 37 mingta jinoyat ishi ko'rib chiqqan shaxslari jinoyatlarini ko'rib chiqqan bo'lsa, demak, bu yerda ya'ni diniy motivlar bilan ayblayotgan odamlar soni umumiy miqdorda juda katta emas, lekin avvalgi yillarda, ya'ni o'sha diniy erkinliklar nisbatan yaxshiroq bo'lgan yillarda bu holat kamaygandi va keyingi paytlarda, ya'ni shu yilni bahor oylarida va yoz oylarining ikkinchi qismida, demak, qandaydir bir o'sha aksil terror amaliyotlar yoki aksil ekstremistik suhbatlar fonida jinoiy javobgarlik holatlari kuchaydi.
Huquq faoli Abdurahmon Tashanov bugungi sudlovlardagi kuzatuvlardan kelib chiqib, bu raqamni o'rtacha 2.5 nafardan olish mumkin va bu holda javobgarlikka tortilganlar soni kamida 300 nafardan ortiqni tashkil qiladi deb hisoblaydi. O'zbekistonlik huquq faollari mamlakatda ommaviy hibsga olishlar ko'lami shu yilning bahoridan boshlab nisbatan ko'paya boshlaganiga e'tibor qaratmoqda. Ularning fikricha, bu hibslar Rossiyaning poytaxtida shu yil aprelda bo'lgan Krokus City Hall konsert zaliga hujum bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Shu yil 22 mart kuni Moskvadagi konsert zalida terakt sodir bo'ldi. O'lganlar soni 145 kishi. Jarohat olganlar soni 550 dan ortiq. Bu hujum uchun mas'uliyatni IShID Xorazon guruhi zimmasiga oldi. Tergov bu teraktni Tojikiston fuqarolari sodir etgan degan xulosaga keldi. Muhammad Sobir Fayziyev, Murodali Rajabalizoda, Shamsiddin Faridoni va Dalerjon Mirzoyevlar hujum ijrochilari deb topildi. Jami 20 dan ortiq tojikistonlik qo'lga olindi. Rossiyada migrantlar ustidan nazorat va mamlakatdan badarg'a qilish kuchaydi.
Bu arada bu hujum ortida turgan deb gumon qilingan muhojirlarning yurtidagi yaqinlariga nisbatan ham ta'qiblar boshlandi. Nafaqat Tojikistonda, balki Markaziy Osiyoning qolgan davlatlari va xususan bu mintaqadan migrantlar ko'p borgan Turkiya hamda boshqa postsovet mamlakatlarida ham nazorat kuchaygani kuzatildi. Xususan O'zbekiston va Tojikiston fuqaroligi bo'lgan shaxslarni Turkiyaga kiritmaslik, bu davlatda bo'lsa ularni yurtiga qaytarish hollari qayd etildi. O'sha kezlarda Krokus City Hall'ga bo'lgan hujum oqibatlari ko'lamini aniq tasavvur qilish mumkin bo'lgan raqamlar berilmadi. Hozir ham buni ko'rsatuvchi aniq raqamlarni tilga olish mushkul. Na O'zbekiston hukumati va na boshqa qo'shni respublikalar Moskvadagi konsert zaliga hujum munosabati bilan mamlakatda dindor qatlam ustidan nazoratni kuchaytirgani haqida rasman bayonot bergani yo'q. Ammo bunday qatlam ustidan nazorat mintaqa respublikalarida birdek kuchayib borayotgani kuzatilmoqda. Xususan Qirg'iziston amaldagi qonunchilikka dinning rolini cheklovchi tuzatishlar kiritmoqchi. Yangi qoidalar jumladan kishining shaxsini aniqlashga imkon bermaydigan kiyimlarni taqiqlashni nazarda tutadi. Joriy yilning iyunida esa Qozog'istonda jamoat joylarida diniy kiyimlar kiyib yurishni man etish to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlanayotgani o'rtaga chiqdi. Loyiha kuzgi sessiya vaqtida parlamentga taqdim etilishi aytilgan. Shu yilning iyunida Tojikistonda tantanalar va marosimlarni tartibga solish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qonun milliy madaniyatga yot kiyimlarni mamlakatga olib kirish va jamoat joylarida kiyishni taqiqlaydi. Rosa bir yil oldin 2023 yilning sentyabr oyi boshida O'zbekiston parlamenti ayni mazmunli tuzatishlarni qabul qilgandi. Bir tarafdan diniy atributlarni qisqartirishga urinarkan huquq faollariga ko'ra O'zbekiston hukumati diniy qatlamni ham yana qattiq nazorat olish harakatlarini simdan kuchaytirgan. O'tgan hafta Forum 18 tashkiloti Qashqadaryo viloyatida 100 ga yaqin sobiq mahkum, ya'ni qamoq jazosini o'tab chiqqan musulmonlar hibsga olindi deya xabar qildi.
Forum 18 tashkiloti keyingi bir necha oyda ehtimol aksari muqaddam qamoq jazosini o'tagan bir necha yuz odam ekstremizmga oid ayblov bilan ushlangani haqida ma'lumot oldi. Kamida 100 odam Qashqadaryo, taxminan 60 odam Toshkent viloyatida. Bular kimlar va nega qo'lga olingan? Bu haqda aniq ma'lumot yo'q. Bu odamlar aynan muqaddam diniy erkinligidan foydalanib qamalgani bois ushlanganmi yo'qmi? Bu ham aniq emas. Ulardan ba'zilari muqaddam sudlangan va yana ayblanayotganidan xabarimiz bor. Bundan tashqari, bu hibslar Moskvadagi Krokus City Hall konsert zaliga bo'lgan hujumga bog'liqmi yoki yo'qmi, bu ham mutlaqo aniq emas. O'zbekiston hukumati odatan bunday harakatlarni ochiqlamaydi. Rasmiylar hibslar borasida Forum 18 ga izoh berishdan bosh tortdi.
Tashkilot sobiq mahkum Xayrulla Tursunovning hikoyasini keltirdi. Xabarga ko'ra, 49 yoshli Tursunov 16 iyun kuni hibsga olingan va sud jarayonini kutmoqda. Ezgulik inson huquqlari jamiyati ham Tursunovning yana hibsga olingan tasdiqlaydi. Hozircha Tursunovga nisbatan bu gal qaysi moddalar asosida ish ochilgani ochiqlanmayotir. Qarindoshlari ham uning 16 iyundan beri qayerda saqlanayotgani va ishi sudda qachon ko'rilishini bilmasligini aytmoqda. Qarindoshlari hozirga qadar uni ko'rishmagani, ammo qamoqxonaga oziq-ovqat, kiyim-kechak va xat kiritishga ruxsat berilganini aytadi. Ozodlik Tursunovning yaqinlaridan izoh olishga urindi, ammo ular ozodlik bilan gaplashishni istamadi. Shuningdek, Forum 18 tashkiloti hisobotida Toshkent viloyat sudi Fariduddin Abduvohidovning amaldagi 11 yillik qamoq muddatiga soxta ayblovlar bilan 10 yil qo'shdi deb keltirgan. Uning otasi hokimiyat o'g'limning yillarini qamoqda tugatishni xohlaydi deb o'yladi deya xabar qilmoqda Forum 18. Abduvohidovlar oilasi ham ozodlik bilan gaplashishdan bosh tortdi. Toshkentda istiqomat qiladigan huquq faoli muqaddam o'zi ham diniy motivlarda ayblanib qamalgan faolga ko'ra, so'nggi 1 yil ichida O'zbekistonda faol dindor qatlam ustidan bosim zimdan, ammo o'ta keskin suratda o'sib borayotgani kuzatilmoqda.
Mana keyingi paytlarda o'sha O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi o'sha 184-chi moddasi 4-chi qismiga o'zgartirishlar kiritilgan edi, ya'ni yuz identifikatsiya darajasini yo'qot darajada chiqaradigan yo'qqa chiqaradigan, demak, soqol, burqa, hijob singari o'sha diniy rutbaga ega bo'lmagan shaxslarni kiyib yurish taqiqlangan. Mana shu nuqtai nazardan ham hozirda statistika juda ham yuqori, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudini demak statistikasiga ko'ra 1000 ga yaqin bunaqangi ya'ni hijob, burqa va soqol bilan bog'liq ma'muriy ishlar ko'rib chiqilgan. Ya'ni buni juda katta qismi demak Andijon viloyatiga to'g'ri keladi sud statistikasi bo'yicha.
Garchi Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda prezidentlikka kelganida 16,000 dindorni qora ro'yxatdan chiqarganini aytgan bo'lsa-da, hozirgi hibsga olishlar huquq faollariga ko'ra bu ro'yxatlar hanuz stol ustida turganini ko'rsatmoqda. Xorijlik inson huquqlari himoyachilariga ko'ra, O'zbekistonda hokimiyatga Shavkat Mirziyoyev kelgandan beri ommaviy hibsga olishlar, sudlov va qamoqqa tashlashlar qariyb to'xtagan, diniy erkinlik vaziyati nisbatan yaxshilangan. Ammo shu paytgacha o'zbekistonliklarning diniy haq-huquqlarini keskin cheklab kelgan qonunchilik hamda diniy qatlamga nisbatan milliy xavfsizlik xizmatlari tomonidan yuritilgan nazorat mexanizmi o'zgarishsiz qolmoqda.
Karimov vafot etganidan keyin vaziyat nisbatan yaxshilangan edi, ammo hozir yana yomonlashmoqda. Odamlar e'tiqodi va dini uchun so'roqqa tortilmoqda, qo'lga olinmoqda. Diniy jamoalarga reydlar, ayniqsa musulmonlarning diniy e'tiqodini himoya qilgan ommaviy chiqishlari uchun ta'qib, ta'ziq qolinayotgani kuzatilyapti. Karimov o'lib, Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng kuzatilgan asal oyi tugadi. Aftidan va biz maxsus xizmatlari ichki ishlar nazoratini yana qo'liga olib, dindorlar jamoasiga nisbatan qanday chora ko'rishni istasa, bemalol ko'raveradigan vaziyatga qaytgandekmiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Toshkentda prezident Mirziyoyev administratsiyasining sobiq mulozimi va sobiq prezident matbuot kotibi Komil Allamjonov qurolli hujumga uchragan.
Yomon tendensiya ketdi.
Bosh prokuratura 26 oktyabr tunida Allamjonovning Qibray tumanidagi uyi yaqinida yuz bergan hodisa yuzasidan suiqasd bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar parlament saylovi arafasidagi qotillik urinishini siyosiy suiqasd deb atamoqda.
Было ли намерение устранить Allamjonov или просто
Niyatlari jismonan yo'q qilish bo'lganmi yoki qo'rqitishmi? Hozircha anig'ini bilmaymiz. Lekin muayyan zarar yetkazildi. Zero mazkur holatdan so'ng Allamjonovni biron yuqori lavozimga qo'yish rejasi agar shunaqa reja rostdan ham bo'lsa, o'zgartirilishi mumkin. Chunki ichki o'zaro kurashlarga aralashgan shaxs sifatida reputatsiyasiga putur yetdi. Garchi u ayni vaziyatda jabrlanuvchi bo'lsa-da.
Несмотря на то, что в чём-то в данном случае, в конкретном случае является жертвой.
Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, muvaffaqiyatsiz suiqasd urinishi poytaxt va Toshkent viloyatida yirik xavfsizlik amaliyotiga sabab bo'lgan. Hozircha biron gumondorning qo'lga olingani ma'lum emas. Suiqasdning ehtimoliy motivlari borasida hech qanday rasmiy faraz ilgari surilgani yo'q. Ozodlikka Qibray tumanidagi hodisa yuzasidan ilk ma'lumot Toshkent vaqti bilan tonggi soat 3lar atrofida kelib tushdi. Ozodlikka bog'langan Toshkentdagi manba Qibray tumanidagi Do'rmon mahalla fuqarolar yig'ini atrofida yirik xavfsizlik amaliyoti borayotgani va ayrim yo'llar yopib qo'yilganini aytdi. Keyinroq favqulodda holat haqidagi ma'lumotni Ozodlikning Toshkentdagi manbalari ham tasdiqladi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Toshkent administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasd urinishi sodir etilgani, uning o'ziga zarar yetmagani, hozirda tergov va tezkor qidiruv amaliyotlari borayotganini aytdi.
Soat 1:30larda yomg'ir yog'ayotgan pallada qorong'ida yo'l chetida mashinani kutib turgan mototsikldagi ikki shaxs mashinaga 5 marta o'q uzgan va yashiringan. Allamjonov va haydovchisi zarar ko'rmagan, lekin mashinada o'q izlari bor. Hozir kameralar ko'tarilib, hujum qilganlarning shaxsini aniqlash bo'yicha ish olib borilyapti.
Ayni manbaning aytishicha, hodisa ortidan tezkor xodimlar voqea joyiga yetib kelgan va Allamjonov yashaydigan uy katta sondagi ichki ishlar va xavfsizlik xodimlari tomonidan o'rab olingan. Bunga o'sha mahallada yashovchi aholi guvoh. Hodisa joyidan uzoqroqdagi qator yo'llar yopib qo'yilganini esa ozodlik gaplashgan qibrayliklar tasdiqladi. Qibraydagi vaziyat tarmoqlarda ham yoritildi. Keyinroq hodisa yuzasidan boshlangan tergov tafsilotlaridan xabardor manba ozodlikka hodisa yuz bergan temir yo'l o'tkazmasiga yaqin joydan hujumchilarga tegishli ekani gumon qilinayotgan ashyoviy dalillar, ya'ni ikkita pistolet, qora niqob va kurtkalar topilganini aytdi. Toshkent vaqti bilan soat 10 dan 47 daqiqa o'tganda O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'zining Telegram kanalida birinchi rasmiy xabarini e'lon qildi. Rasmiy xabar ozodlik manbalari
bergan ma'lumotlarni tasdiqlayotgan edi.
26-oktyabr kuni soat 01:40 larda fuqaro SSning boshqaruvidagi Range Rover rusumli avtomashina Qibray tumani Ifor ko'chasi bo'ylab harakatlangan vaqtda 2 nafar noma'lum shaxslar mazkur avtomashinaga o'qator quroldan bir necha marotaba o'q uzib, noma'lum tomonga yashirinishgan. Ushbu holatda biror bir shaxs tan jarohati olmagan.
Bosh prokuratura Qibraydagi hodisa yuzasidan Jinoyat kodeksining 25 va 97 moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirishga suyqa qilish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Rasmiy bayonotda Komil Allamjonov nomi tilga olinmagan. Bosh prokuratura hodisa yuzasidan hech qanday dastlabki farazni ilgari surgani yo'q. Odatda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tergov jarayonlari haqida juda kam ma'lumot beradi va tergov sirlari degan vaj bilan ko'pgina ma'lumotlar maxfiylashtiriladi. Mahkamalar yopiq o'tadi va savollar ochiq qolaveradi. Ammo oxirgi hodisa shunchaki qotillik urinishi emasligi aniq. O'zbekistonning oxirgi 30 yillik tarixida hukumatning sobiq yoki joriy amaldori yoda jamoatchilik nazaridagi bironta shaxsga suiqasd urinishi amalga oshirilgani ma'lum emas.
Bugun mamlakatimiz poytaxti Toshkentda kutilmagan favqulodda hodisa sodir bo'ldi.
1999-yildagi prezident Karimovga suiqasd deb baholangan Toshkentdagi portlashlar bundan mustasno.
Mana shu binoda shikastlangan, kerak bo'lsa yaratib qo'yganlarni o'ylaymanki, bunga kimdir chuqur tayyorgarlik ko'rgan. Maqsad prezidentni yo'q qilish, xalqimizning tinchligini buzish.
Yagona hodisa marhum O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov bilan sodir bo'lgan. 1992-yilda o'sha paytda muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi raisdoshi bo'lgan Erkin Vohidov ishdan qaytayotganida shaxsiy avtomashinasiga noma'lum shaxslar o'q uzgan. Erkin Vohidov darhol bu haqda jurnalistlarga ma'lum qilgan, ammo keyinroq o'ziga suiqasd uyushtirilgani haqidagi iddaosini qaytarib olgan. Safdoshlari Karimov hukumati unga bosim o'tkazganini aytishgan. Xo'sh, Allamjonovga qarshi uyushtirilgan va bosh prokuratura tomonidan suiqasd urinishi sifatida malakalangan hodisa ortida qanday sabab va omillar turgan bo'lishi mumkin? Ozodlikning hodisa hukumatdagilarni larzaga solganini aytgan manbasi, hokimiyat doiralarida hozirda 3 asosiy faraz mavjudligini aytdi.
3ta asosiy versiyalar. Bu, birinchisi, Allamjonov DXHga rais bo'ladi degan gaplar chiqqan edi. Ikkinchisi, bosh vazirlikka nomzod. Va uchinchisi, Allamjonov bilan Otabek Umarov hamda DXH o'rtasida urush ketyapti. Allamjonov Toshkentdagi ofisni ochib tashlagan va Otabek Umarov prezidentdan qattiq gap eshitgan. Atrofidagilar Dubayga qochishgan edi. Hozirda asosiy savol, Allamjonovga suiqasd kimga ko'proq kerak bo'lgan?
Prezidentning qizi va yordamchisi Saida Mirziyoyeva xorijda safarda ekanini aytgan Ozodlikning hukumatdagi manbasiga ko'ra, hodisadan prezident Shavkat Mirziyoyev xabardor qilingan.
Allamjonov garchi prezident administratsiyasidan ketgan bo'lsa ham, prezident Mirziyoyev komandasidagi va unga yaqin odam sanaladi. Bu saylov oldidan prezidentga qarshi sabotaj ham bo'lishi mumkin. Juda jiddiy, O'zbekistonning yaqin tarixida ko'rilmagan voqea.
Rahmat katta sizga.
Yana bir bor sizga katta rahmat.
Prezident Shavkat Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri, uning to'ng'ich qizi bilan 7 yil davomida tandemda ishlab kelayotgan Komil Allamjonov joriy yilning 30-sentyabrida prezident administratsiyasi rahbarining o'rinbosari va axborot siyosati departamenti rahbari lavozimidan iste'fo bergan edi. O'tgan yil avgustida bu lavozimga tayinlangan Allamjonovni Ozodlikning hukumatdagi manbalari prezident administratsiyasi yangi vertikalidagi 3-chi odam deb ta'riflashgan. Bunga qadar 2 marta prezident administratsiyasidan ketgan va yana qaytib kelgan Allamjonovning kutilmagan iste'fosi turli farazlarga sabab bo'lgan. Uning o'zi faoliyatini biznesda davom ettirishini aytgan, ammo iste'fosi tafsilotlari hamda keyingi rejalarini ochiqlamagan.
Men xususiy sektorda faoliyatimni davom ettirib, iqtisodiyotni muhim sohalariga zamonaviy texnologiyalar, investitsiyalar jalb qilishni rejalashtirmoqdaman.
Oxirgi iste'fosidan buyon o'tgan vaqt mobaynida Allamjonov jamoatchilikka ko'rinish bergani yo'q. Matbuotda ham paydo bo'lmadi. O'zbekistonning odatda zerikarli siyosiy sahnasida shov-shuvli iste'folar, siyosiy mojarolar, ayniqsa suiqasd voqeasi kamdan-kam yuz beradigan hodisa.
История покушения Komil Allamjonovga suiqasd qilish voqeasi kishini juda hayron qoldiradi va jazolash marosimidek tuyuladi. Ammo nima uchun edi bu jazo? O'zbekiston prezidenti oilasiga yaqin odamning hayotiga qasd qilish maqsadida bir necha marta o'q otilishiga olib kelgan sabablar o'ta emotsional ekani aniq va bu sabablar har xil. Shaxsiy biznes bilan bog'liq sabablar bo'lishi mumkin. Qolaversa, ushbu voqea oxir-oqibat Ambitsiyalari baland Allamjonovning hiylasi bo'lishi ehtimolini ham istisno qilmaymiz.
Ambitsiyozni Allamjonova.
Ayni paytda tarmoqlarda suiqasd hodisasiga shubha bildirilgan postlar ham ko'paydi.
Bugun tunda Toshkent viloyatida spektakl namoyish qildimi? Surish serialining navbatdagi epizodi. Ularning suiqasdi ham g'arbga qochish maxsus amaliyotidek tuyulaveradi.
Shaxsiy fikrim, bu bir shou tomosha. Allamjonov o'zi tomonidan sahnalashtirilgan shunaqa tomoshadi bo'ylayman, chunki O'zbekistonda hozir birovni birov otadigan zamon emas. Masalan, shaxsan men ishonmayman. Bu bilan u o'zini figurasiga diqqat qaratish. O'zbekiston rahbarlari emas, yo'q. G'arbda ko'proq.
Ozodlik manbalari Allamjonovning iste'fosi va unga qilingan suiqasd Prezident Mirziyoyev administratsiyasidagi ichki kurashlar bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda.
Kim uni ishdan haydattirishga yoki ketkizishga sababchi bo'lgan bo'lsa, bu ishni ham o'sha odam qildi. Chunki u odam o'sha paytda ham menimcha unga aytgan seni yo'qotib yuboraman degan gapni aytgan bo'lsa kerak. Hozir endi menimcha yo uning odamlari yaxshi ishlamay qoldi yoki hozircha uni qo'rqitib qo'yishmoqchi. Chunki bular hamma vaqt shunday birinchi nimada qo'rqitishadi, keyin yo qamatishadi yo o'ldirib yuborishadi. Shuning uchun ham bu yerda bu voqeaning ildizini boshqa yoqlardan qidirish kerak emas. Bu o'sha oilaning ichidagi voqealarning davomi deb o'ylayman.
Shu yil yozida Allamjonovning bir muddat jamoatchilik ko'zidan g'oyib bo'lishi ortidan uning lavozimdan bo'shatilgani va hatto xorijga qochib ketgani haqida tasdiqlanmagan xabarlar paydo bo'lganida, keyinroq Allamjonov yana administratsiyada paydo bo'ldi va bu xabarlarni bilvosita rad etdi.
Oxirgi paytda har xil tekshirilmagan noto'g'ri informatsiyalar ko'p matbuotda chiqadigan bo'lib ketdi. Mish-mishlar yoki dezinformatsiyalar zo'r reyting berishi mumkin.
Ozodlik manbalari Allamjonovning ketishi Allamjonov Mirziyoyev tandemining puxta o'ylangan strategiyasi ekani. Maqsad tandemdagi zaif nuqtani yo'qotish va yanada kuchliroq bo'lib qaytish ekanini iddao qildi. Ozodlikda bu iddaolarni mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'q. Prezident Shavkat Mirziyoyevning birinchi matbuot kotibi va keyinroq AOKA hamda Mass Media fond rahbari bo'lgan Allamjonov O'zbekiston siyosati ayniqsa matbuotda katta ta'sirga ega shaxs sifatida ko'riladi. U manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq qator mahalliy va xalqaro jurnalistik surishtiruvlar markazida bo'lgan. Allamjonovning o'zi o'tgan yili Ozodlikka bergan intervyusida hukumatdagi mavqeidan o'zining biznes manfaatlarini ilgari surishda foydalanganini rad etgan.
Nega davlat bu imkoniyatni hammaga bermadi? Nega tender e'lon qilinmadi? Nega oldindan prava beriladigan markazlar tugatilishi aytilmadi? Hammasi bir kunda bo'lganday.
Yo, sizga shunaqa tuyulgan, chunki bu Allamjonov bilan bog'liq bo'lgandan keyin ahamiyat bergan bo'lsangiz kerak. Bu hamma uchun ochiq hujjat. Men bu fikrlaringizga qo'shila olmayman, chunki ko'pchilik bu fikrni aytayotganlar bu hujjatlar bilan to'liq tanish chiqmasdangina fikrni yuritishyapti. Agar tanishtirsangiz, hammasi oydin ravshan, o'tdi bekitilgan narsaning o'zi yo'q.
Allamjonov va yaqin-yaqingacha u bilan tandemda ishlab kelgan prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva o'zlarini matbuot erkinligi va ochiqlik tarafdori sifatida taqdim qilib kelishgan. Ammo so'z va matbuot erkinligining ahvoli yomonlashgan oxirgi 2 yilda ularning bu boradagi chiqishlari kamaygani kuzatildi.
Jamoatchilik ushbu suiqasdning asl sabablardan voqif bo'lishiga ko'zim yetmaydi. Chunki bu sabablar O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va uning qizi Saida Mirziyoyeva manfaatlariga daxldor bo'lishi mumkin. Allamjonovga savollar ko'p. Mulozimligida u blogerlar, jurnalistlar va ayrim huquq faollari bilan, hatto chet elda yashayotgan dissidentlar bilan muloqot qilgan va ularga o'z harakatlar ssenariysini o'tkazishga uringan. Boz ustiga u ko'pdan beri korrupsion ishlar bo'yicha nufuzli surishtiruvchilar diqqat e'tiborida turibdi. Shunga qaramay, xolislik uchun Allamjonovga suiqasd adolat va qonuniylik tamoyillariga rioya qilgan holda tergov qilinishi lozim. Jamoatchilik suiqasdning haqiqiy sabablarini bilishi kerak.
Realniy prichiny pokushenia na Allamjonova.
Britaniyadagi Alster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristian Lasset olib borgan surishtiruv Mirziyoyev hukumati rebrendingi va O'zbekistonning xorijdagi imijini yaxshilashda muhim rol o'ynagan Allamjonovga aloqador kompaniyalar davlat taqdim qilgan imtiyozlardan foydalanib kelgani, bu aksil raqobat xarakteriga ega bo'lganini o'rtaga chiqargan. Allamjonov Kristian Lasset surishtiruvidagi faktlarni inkor qilgan bo'lsa-da, uning 15 yillik biznes imperiyasi hukumatdagi qudratli shaxslar bilan aloqalaridan boshlangani ma'lum. Allamjonov iste'fosi ortidan ehtimoli ssenariylar ko'payarkan, u bilan prezidentning kenja kuyovi o'rtasidagi ziddiyatga oid farazlar yanada kuchaydi.
Это покушение на Allamjonova следует считать сверхординарным и вехлым событием.
Allamjonovga suiqasdning quyidagi sabablarga ko'ra prezident Mirziyoyev davri uchun, zamonaviy O'zbekiston uchun o'ta g'ayrioddiy va ishoraviy voqea deb hisoblash kerak bo'ladi. Ishning holatiga doir to'liq ma'lumotlarga ega bo'lmasak-da, shu paytgacha bo'lgan voqealar rivojiga tayangan holda ayrim farazlarni ilgari surish mumkin. Ya'ni so'nggi xabarlarga ko'ra Shavkat Mirziyoyev klani ichida ikki guruh, qizi Saida Mirziyoyeva hamda kuyovi Otabek Umarov o'rtasida raqobat va keskinlik oshib bormoqda. Ikkala taraf ham aftidan prezident o'z lavozimini tark etishiga majbur bo'lgan yoki vafot etgan taqdirda yetakchilik roliga talabgor. Allamjonovga nisbatan Otabek Umarov guruhi tarafdan bo'lgan ishlar ham kurash ketayotganiga ishoralar qilmoqda. Chunki Allamjonov Saida Mirziyoyeva ortida va yonida turgan, uning mavqeini kuchaytirayotgan muhim shaxs, uning strategi, advisor rolini ko'riladi. Qolaversa, Allamjonov kichik qiz va Otabek Umarov manfaatlarini neytrallashtira oladigan darajada obro' e'tibor qozongan degan fikrlar bor.
Interesi вот младшей дочери и Отабека Умарова.
Avvalroq Ozodlikning hukumatdagi manbasi Allamjonov bilan prezident Mirziyoyevning kichik kuyovi Otabek Umarov hamda DXX o'rtasida urush borligini iddao qilgan. Bu urushning motivi Ozodlikka ma'lum emas, ammo vaziyatdan xabardorligini aytgan yana bir manba Otabek Umarov oldinroq Toshkentda prezident kuyoviga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisning fosh etilganidan g'azabga kelganini iddao qildi. Uning da'vosi Umarov mahalliy tadbirkorlar va mulozimlarga noqonuniy bosimlar o'tkazib kelgani iddao qilingan ofisning fosh etilishida Allamjonovning qo'li borligini taxmin qilgan. Ozodlik manbalari bu xabarlar ortidan Darxandagi ofisda tekshiruv olib borilgani va unga aloqador Umarovning atrofidagi qator shaxslar Dubayga qochganini iddao qilishgan. O'zbekiston rasmiy idoralari bu xabarlarni sharhlagan emas.
Еще один такой момент хотел бы отметить, это вот такая криминализация вот этого процесса.
Yana bir jihatga e'tiboringizni tortmoqchiman. Jarayon kriminallashmoqda. Ya'ni tomonlar hokimiyat uchun kurashga kriminal elementlarni jalb etayotir. Bu hol menga Karimov davrini eslatadi. Karimov davri bilan yana bir o'xshashlik shuki, Mirziyoyev ham Karimov rejimida bo'lgan kabi o'z atrofidagilarni nazorat qila olmay qolyapti. Oila ichidagi kurash tashqariga chiqishi prezidentning obro'siga juda katta putur yetkazadi. Uning vaziyatini nazorat qila olish layoqatiga ishonmaydiganlar ko'payadi. Xo'sh, endi prezident qanday yo'l tutishi mumkin? Kurashda u yoki bu tomonning yonini olishi mahol. Olsa ham bu ishni ochiqcha qilmaydi. Katta ehtimol bilan diskreditatsiya qilmasliklari uchun ikkala tomon bilan ham yaxshi munosabatda bo'lishga intiladi. Ammo baribir Allamjonovni qandaydir muhim davlat lavozimiga tayinlash rejasi, agar shunaqa reja bo'lsa, qaytib ko'rib chiqilishi tabiiy.
chunki Mirziyoyev ikkala tomonni ham ikkinchi darajali rollarga o'tkazishi yoki hech bo'lmaganda ularning mansabda ko'tarilishini susaytirishi turgan gap.
То есть он будет немножко, Мирзиёев отодвигает обе стороны на какие-то более второстепенные роли или, по крайней мере, сдерживает их дальнейший какой-то карьерный рост.
Видеоны ko'proq odam ko'rishi uchun uni do'stlaringiz bilan ulashib qo'yishni va video tagidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Isroil Tehronning oktyabr oyidagi raketa hujumiga javoban Eronga havo hujumlarini amalga oshirdi. Isroil armiyasi Eron o'tgan yili Isroilga hujum qilish uchun foydalanilgan raketalarni ishlab chiqargan obyektlarni nishonga olgan. Isroil harbiy uchoqlari shuningdek yer-havo raketa majmualariga zarbalar bergan. Juma oqshomida Ukrainaning Kiyev va Dnepr shaharlari Rossiya raketaki hujumiga uchradi. Dneprda 4 kishi, Kiyevda esa kamida 1 kishi halok bo'ldi. Ukrainaga urushning 976 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum.
Dastlab shoshilinch xabar. Rossiyaning Lipetsk viloyatidagi jazoni ijro etish koloniyasidan 6 nafar mahbus qochgan, ularning ichida o'zbekistonliklar ham borligi aytilmoqda. Rossiya federal jazoni ijro etish xizmati ular tunnel orqali, ya'ni yerosti yo'lini qazib qochib ketishganini xabar qildi. Hozirda mahbuslar qidiruvga berilgan. Viloyat rahbari Igor Artamonov so'zlariga ko'ra, qochib ketganlarni qidirishga barcha huquq tartibot idoralari, jumladan federal jazoni ijro etish xizmati, ichki ishlar vazirligi, Rossiya gvardiyasi va FSB xodimlari jalb qilingan. Tergov qo'mitasining Lipetsk viloyati bo'yicha tergov bo'limining xabar berishicha, koloniya xodimlariga nisbatan ehtiyotsizlik moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Qochib ketganidan bir necha soat o'tgach, Tambov viloyatida 2 mahbus qo'lga olindi deya xabar berdi Igor Artamonov. Keyinroq u o'zining Telegram kanalida Lipetsk viloyatida qo'lga olingan yana 2 qochqin suratini e'lon qildi. Ayni paytda internetda qamoqxonadan mahbuslar qochgan tunnel suratlari e'lon qilindi. Avgust oyida Rossiyaning Suravikino shaharchasidagi qamoqxonada ham orasida o'zbeklar bo'lgan mahbuslar g'alayon ko'targan, keyinchalik ayni qamoqxonadan mahbuslar Ukrainaga eng ko'p urushga jalb etilgani ma'lum bo'lgan edi.
Isroil armiyasi Tehronning shu oy boshida Isroilga qilgan hujumlariga javob tariqasida Eronga u yerdagi nishonlarga maqsadli va aniq zarbalarni yakunlaganini bildirmoqda. Biz Erondagi harbiy obyektlarga aniq va aniq zarbalar berdik. Zudlik bilan Isroil davlatiga tahdidlarning oldini oldik deya bildirdi Isroil mudofaa kuchlari vakili. Uchoqlarimiz eson-omon uyga qaytdi deya qo'shimcha qildi u. Isroil armiyasi Eron o'tgan yili Isroilga hujum qilish uchun foydalanilgan raketalarni ishlab chiqargan obyektlarni nishonga olgan. Isroil harbiy uchoqlari shuningdek yer havo raketa majmualariga zarbalar bergan. Erondagi rejim va uning mintaqadagi ittifoqchilari 7 oktyabrdan buyon bir necha jabhada, jumladan Eron hududidan to'g'ridan to'g'ri Isroilga to'xtovsiz hujum qilmoqda, deyiladi Isroil rasmiy bildiruvida. Isroil hujumi oqibatlari haqida Eron tomonidan hanuz rasmiy bayonot bildirilgani yo'q, ammo yarim rasmiy tasnim axborot agentligining xabar berishicha hujumlar ortidan Eronda parvozlar qisqa vaqtga to'xtagan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Eron poytaxti Tehron va unga yaqin joylashgan Karaj shahrida bir nechta portlashlar sodir bo'lgani haqida 26 oktyabr kuni tongda mahalliy axborot vositalari xabar bergan edi. Shuningdek, portlashlar haqida Davlat televiziyasi va Islom inqilobi korpusi bilan aloqador Fars axborot agentligi hamda CNN ham xabar berdi. Xabar qilinishicha, Isroil zarbalari energetika yoki yadroviy inshootlarni nishonga olmagan. Suriyaning Sana davlat axborot agentligiga ko'ra, bir vaqtning o'zida Isroil Suriyaning markaziy va janubiy qismlaridagi ba'zi harbiy obyektlarni ham nishonga olgan. Bayrut va Livan janubiga berilgan havo hujumlari quruqlikdagi operatsiya bilan bir vaqtda amalga oshirilgan. Ukrainaning markaziy Dnepr shahridagi turar joy va tibbiyot muassasasiga Rossiya raketa hujumida 4 kishi halok bo'ldi va kamida 20 kishi jarohatlandi. Viloyat gubernatori Sergey Lisakning Telegram kanalida xabar berishicha, yaralanganlar orasida 8 yoshli bola va o'smir bola ham bor. Shaharda 2 qavatli bino qisman vayron bo'lgan va 1 kishi hali ham vayronalar ostida qolgan bo'lishi mumkin. Tibbiyot muassasasi va 4 ta ko'p qavatli uy zarar ko'rgan.
Ukraina poytaxti Kiyevdagi ko'p qavatli turar joy binosiga Rossiya raketasi urilgani oqibatida yuqori qavatlarda yong'inlar kelib chiqdi. Bir kishi halok bo'ldi, 4 kishi jarohatlandi. Poytaxt harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Popkoning aytishicha, shahar markazidan g'arbda joylashgan Slamyanskiy tumanidagi ko'p qavatli uydan 100 dan ortiq aholi evakuatsiya qilingan. Pop qo'shinidagi dron parchalari markaziy Chechenskiy tumanidagi ochiq maydonga tushganini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Shimoliy Koreya qo'shinlarini jangovar hududlarga 27-28 oktyabr kunlari tashlashni rejalashtirayotganini aytdi. Zelenskiy bu harakatni Rossiya tomonidan aniq eskalatsiya deb atadi. U shuningdek dunyo hamjamiyatini BMT qonunchiligini oyoq osti qilayotgan ikki davlat Rossiya va Koreyaga konkret bosim o'tkazishga chaqirdi. Dunyo Rossiyaning asl niyatlarini yaqqol ko'rib turibdi. Uning asl niyati urushni davom ettiraverish. Shuning uchun dunyo yetakchilarining prinsipial va qat'iy munosabati muhim deya ta'kidladi Zelenskiy. Ukraina harbiy razvedka xizmati 24 oktyabr kuni Rossiyaning Kursk viloyatida Shimoliy Koreya qo'shinlari borligini aniqlagani, Koreys qo'shinlarining birinchi bo'linmalari 23 oktyabrda yetib kelganini ma'lum qilgan. Ukraina kuchlari avgust oyida Rossiyaning Ukraina bilan chegaradosh Kursk viloyatiga yirik bosqin uyushtirgan va o'shandan beri Ukraina kuchlari o'sha hududni ushlab turishibdi. Kiyev bu hududdan Rossiyaning Ukrainaga zarbalariga qarshi buffer zona sifatida foydalanayotganini aytib keladi. Qo'shma Shtatlar 23 oktyabr kuni Shimoliy Koreyaning 3000 nafar askari Rossiyaga joylashtirilganini ma'lum qilgandi. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Osten ham 23 oktyabr kuni Shimoliy Koreya Rossiyaga qo'shin yuborgani haqida dalillar borligini aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin BRICS sammitida o'tayotgan Qozonda Ukrainaga qarshi jang qilish uchun Rossiyaga Shimoliy Koreya askarlarining yuborilgani to'g'risidagi xabarlarga izoh berdi. U Koreys harbiylarining Rossiyada hozirligini rad etmadi, biroq ular qanday maqsadda kelganiga ham aniqlik kiritmadi. Amerikaning NBC telekanali muxbiri Shimoliy Koreya harbiylarining Rossiyada borligini sun'iy yo'ldosh tasvirlari ko'rsatayotganini aytib, ular bu yerda nima qilyapti? Bu majoraning jiddiy avj olishini anglatmaydi deya so'rar ekan Putin, suratlar jiddiy narsa, agar suratlar bor bo'lsa, demak ular nimanidir aks ettiradi deya hazilomuz tarzda javob qildi. Putin payshanba kuni Rossiya Dumasi shu yil yozda Rossiya prezidenti Pxenyanda imzolagan Shimoliy Koreya bilan har tomonlama strategik hamkorlik shartnomasini ratifikatsiya qilganini eslatdi. Unda ishtirokchilardan biriga tajovuz sodir bo'lsa, o'zaro yordam ko'rsatish nazarda tutilgan. Bu yerda 4-chi modda bor. Pxenyan kelishuvimizga jiddiy qaraydi deya ta'kidladi Putin. Kelishuvning 4-chi moddasida agar tomonlardan biri bir yoki bir necha davlatning qurolli hujumi tufayli urush holatiga tushib qolsa, boshqa tomon darhol unga BMT nizomining 51-chi moddasi, shuningdek Koreya Xalq Demokratik Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi qonunlariga muvofiq barcha mavjud vositalar bilan harbiy yordam ko'rsatadi deyilgan. Bu modda doirasida nima va qanday qilishimiz bizning ishimiz deya xulosa qiladi Putin. U Shimoliy Koreya harbiylarini Rossiyaga yuborish va ularning maqsadlari haqida hech qanday tafsilot bermadi. Bu jarayon qanday rivojlanishiga qaraymiz deya qo'shimcha qildi Putin. Keyin Rossiya harbiylari hozirda Ukrainaning barcha yo'nalishlarida ishonch bilan harakat qilayotganini ta'kidladi. Shimoliy Koreya harbiylarini yuborish to'g'risida oktyabr oyida Janubiy Koreya, Ukraina va AQSh xabar bergan edi. Janubiy Koreya razvedkasi bir nechta sun'iy yo'ldosh tasvirlari va ular chop qilgan va ularni Rossiyaga tashlangan Shimoliy Koreya askarlari deya bildirgan. Razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Pxenyan Rossiyaga 12 ming harbiyni yuborishi mumkin. Seulning aytishicha, o'tgan hafta ularning bir qismi Rossiyaning uzoq sharqidagi bazalariga yetib kelgan. Janubiy Koreyaga ko'ra, Moskva Koreya Xalq Demokratik Respublikasi harbiylarini Ukraina armiyasiga qarshi jangovar harakatlarga tashlashni rejalamoqda. Prezident Vladimir Putin Rossiya va Shimoliy Koreya o'zaro kelishuvlarida ko'rsatilgan harbiy yordam ko'rsatish bo'yicha qarorni vaqti kelganda qabul qilishlarini aytdi. Biz biror narsani hal qilishimiz kerak bo'lganda biz qaror qilamiz, lekin biz buni qo'llaymizmi, yo'qmi, kerakmi, bu bizning suveren qarorimiz, dedi u davlat televiziyasiga bergan intervyusida. Bu bizning suveren qarorimizdir. Harbiy mashg'ulotlar, tajriba almashish bu bizning ishimiz, deya ta'kidladi Putin. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In o'zaro mudofaa shartnomasida Putinning iyun oyida Pxenyanga tashrifi chog'ida imzolagan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z intervyusida Rossiya Ukraina bilan oqilona murosaga tayyor ekanini ham ta'kidladi. Biz murosalarni
izlashga tayyormiz, oqlona murosalarni qabul qilishga tayyormiz, tafsilotlarga berilishni xohlamayman, chunki hozir jiddiy muzokaralar yo'q, deya ta'kidladi Putin. Rossiya bir telekanaliga bergan intervyusida Putin Ukraina Rossiyaning Turkiya orqali bildirilgan otashkesin tashabbuslarini 2 marta rad etganini, biroq rus kuchlari frontda oldinga siljayotganini aytdi. U Ukraina tomonining xatti-harakatlarini mantiqsiz deya baholadi. Putin Rossiya mojaro yuzasidan hech qanday yon bermoqchi emasligini va Kiyev bilan qandaydir kelishuvlar haqida gapirishga hali erta ekanligini qo'shimcha qildi. Vladimir Putinning BRICS sammitidagi Ukraina qo'shinlarining Kursk viloyatida qamal qilingani haqidagi bayonoti haqiqatga to'g'ri kelmaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.